Esiet sveicināti un labvakar Latvijas Radio 2 klausītāji. Es Līna Rudzone šajā brīdī ar jums sasveicinos šeit no VEF kultūras pils Rīgā. Un šī mums jāsaka tāda koncertu nedēļa Latvijas Radio 2. Šodien šeit apvienības Ducele koncerts, bet piekdien būs kā īpaši dāvanu sieviešu dienām mūsu ēterā maestro Raimonda Paula un aktiera Andra Bērziņa koncerts. Kā jau šo un arī aizvadīto nedēļu mēs esam solījuši, tad šodien